Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti pasaules kvantu dienā. Skan raidījums Zināmais nezināmajā, jūs sveic tā veidotāju komanda un mans vārds ir Mariona Baltkalne. Protams, ja reiz esam satikušies pasaules kvantu dienā, tad šīs dienas raidījums noteikti būs veltīts kvantiem un tam, cik dažādos specifiskos jautājumos un nozerēs kvantu principi ienāk jau šobrīd. Stundas otrajā daļā plašāka saruna par kvantu datoriem, kvantu komunikāciju un kvantu sensoriem. Tostarp pieskarsimies tam, kāpēc uzņēmumiem, kas uzglabā sensitīvus datus, par šo datu drošību nepieciešams domāt jau šobrīd. Bet pirms tam noskaidrosim, kāpēc kvantu fiziķiem vajadzīgs ledusskapis. Ne jau tāds, kas atrodas ikvienā virtuvē, bet gan iekārta, kurā elektroniskie mērījumi notiek pie ļoti zemas temperatūras. Kāda veida darbā ledusskapis palīdz kvantu fiziķiem, par to turpmākajās minūtēs klausieties Zanes Lācas Baltalksnes ierakstā.
Zināmais nezināmajā.
Sīku elementāru daļiņu pētnieces, praktiķe, Latvijas Universitātes ķīmiskās fizikas institūta vadošā pētniece Gunta Kunakova un teorētiķe, Latvijas Universitātes fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes, nanoelektronikas teorijas grupas doktorante Elīna Pavlovska. Viņas abas turpmākajās minūtēs stāstīs par elektroniem, ko salīdzinās ar ezeru bezvēja laikā un to, kā šie elektroni darbojas un kādā veidā šī sarežģītā zinātne izpaužas praktiskā pielietojumā. Pirms ķeramies klāt kvantu ledusskapja aprakstam, Elīna Pavlovska skaidro, kas ir elektroni, kurus pēta šādā ledusskapī.
Jūs varbūt no skolas atceraties, ka strāva, elektriskā strāva sastāv no mazākajām negatīvi lādētajām daļiņām, kuras sauc par elektroniem. Un no kvantu fizikas mēs zinām, ka šīm daļiņām varbūt arī viļņu daba. Un tieši šo te viļņu dabu mēs gribam arī izmantot. Un lai mēs to varētu darīt, mums ir vajadzīgs visu šo iekārtu kārtīgi atdzesēt. Un pašus elektronus mēs varam iztēloties kā jūru. Ja pie jūras ir liels vējš, mēs stāvam, mēs redzam tie viļņi sajaucas un iet tā visur ņigu ņegu. Un mums vajag to vēju patiesībā nomierināt. Un tāpēc mēs arī dzesējam visu šo tie iekārtu. Un mēs zinām, ka siltums tā ir atomu kustēšanās, un tie elektroni, kas ložņās starp šiem atomiem, kuri visu laiku svārstās, viņiem šie atomi ar svārstīšanos nojauc to bildi. Nu, un tāpēc mēs arī to vēju nomierinam un izrādās, ka mums nepietiek nomierināt tikai jūru, mums patiesībā vajag ezeru. Un šo te ezeru mēs izgriežam ar litogrāfijas palīdzību un tad šo ezeru mēs atdzesējam un tad mēs varam izšķirt uz tā ezera atsevišķus viļņus un šos te atsevišķos viļņus mēs varam arī tad redzēt, kā viņi saliekas kopā. Dažreiz viņi tā kā pastiprinās un dažreiz pavājinās. Un tas ir tas, ko mēs gribam novērot. Un tad mēs varam uz šī ezera elektrību pārslēgt daudz efektīvāk un labākā veidā.
Turpinot runāt metaforās par elektroniem, kas ir kā plāna ezera gabaliņš un tiek ievietots kvantu ledusskapī, lai tādējādi panāktu bezvēja stāvokli šiem ezeriņiem, skaidrojumu par minēto iekārtu turpina Gunta Kunakova.
Ezers ir tas kvantu čips. Ezers ir tas materiāls.
Kurā... Tas, kas ir izgriezts no tās jūras gabaliņš.
Jā, ja mēs iedomājamies, ka jūra būtu, piemēram, plānā kārtiņa ar kādu divdimensionālu materiālu, tad ar šīm litogrāfijas metodēm var izgriezt ezeru vai vairākus ezeriņus un pievienot viņiem elektrodus, lai šo lādiņnesēju transportu, viļņus, tad varētu sadzīt rokā un mērīt. Pats krilstats, jeb ledusskapis, laba analoģija ar ledusskapi, kā mēs to saprotam latviešu valodā, bet krilstatā nekādā gadījumā nedrīkstētu iekļūt ledus. Kāpēc? Jo tas ir aparāts, kurā ir daudz mazmazītiņu caurulīšu, atvērumu, vārstu, un ja tur tiek iekšā ledus, tad viņi var aizsprūdināties ciet. Bet atkal analoģija ar klasisku ledusskapi, kur caurlītais plūst dzesējošais aģents. Un šis te dzesējošais aģents strādā tā, ka viņš siltumu paņem no kaut kādas vietas un nes prom. Un tas notiek cikliski, un ļoti ilgā laika periodā, diennaktī, divas, trīs, cikliski darbinot šo dzesēšanas aģentu, dzenot viņu pa kriostata caurulītēm, var sasniegt ļoti zemu temperatūru.
Minētais ledusskapis jeb kriostats vēl nav nonācis Latvijas Universitātes ķīmiskās fizikas institūtā. To ir paredzēts uzstādīt šī gada laikā. Un tad jau droši vien šajā raidījumā runāsim sīkāk par šo iekārtu. Varu tik piebilst, ka valdošā temperatūra kvantu ledusskapī ir mīnus 273 grādi pēc Celsija skalas.
Jā, un mēs varam arī piebilst, ka... Tad, kad mums būs šis ledusskaps, tad tā būs visaugstākā vieta Latvijā.
Absolūti. Jo šādas temperatūras dabīgā veidā uz zemeslodes neeksistē. Tādēļ ir izgudroti šādi dzesējošie aģenti, kuri spēj ar palīgi ierīču kompresori, siltummaiņu un tā tālāk, kas ir arī iebūvēts mūsu kriostatā ledusskapī, ar šo te aparatūras palīdzību sasniegt tik lielus mīnusus.
Kuri no jums tad var pastāstīt, kā tie elektroni uzvedas un ko tie dara šajā ļoti, ļoti zemajā temperatūrā?
Elīna ļoti labi ieskicē par viļņiem un jūru. Es domāju,
jā, man liekas, ka tas
paturpināt.
Tad es saprotu, ir pilnīgs bezvējš.
Jā, tur ir pilnīgs, tur ir pilnīgs bezvējš. Un tajā brīdī šajā augstajā temperatūrā mums ir svarīgas divas lietas. Viens, tas, ka mēs varam sākt jau atšķirt vienu elektronu no otru elektronu, tas nozīmē, ka tas ezers jau ir tik ļoti nomierinājies, ka mēs varam vienu vilnīti pilnībā izšķirt no otra. Un mana speciālitāte ir tieši šīs te viena elektrona ierīces. Un tieši kā reize nesen mēs esam izpētījuši jautājumu par to, kā viens vienīgs elektrons var izmainīt to, uz kuru pusi pārslēdzas otrs, piemēram, ja viņš kaut kur dodas, tad vai viņš tiek cauri, vai arī tiek atstarots. Un jā, kā jūs minējāt, es pat esmu teorētiķi un sadarbojos ar eksperimentālām laboratorijām, pagaidām gan ārzemēs, ne Latvijā, cerība, ka arī Latvijā ar Guntu, kad būs ledusskapis, tad varēsim. Un tieši pie mums tad no Vācijas brauc jautāt, kā viņu mērījumos atšifrēt, kas tad īsti ir noticis ar tiem elektroniem. Tā kā mans darbs ir kā detektīvam, es zinu šo te gala rezultātu un tad jautājums ir, kas tad ir īsti noticis. Un otrs, kas ir svarīgi šajā zemajā temperatūrā, ir tas, ka elektroniem ir viļņu īpašības. Un tieši tad kopā ar kolēģiem mēs esam arī meklējot šīs te viļņu īpašības atsevišķiem elektroniem. Mums izdevies izveidot pasaulē mazāko slēdzi, pasaulē mazāko elektrisko slēdzi, jo jautājums ir tas, kas tad var būt mazākais elektriskais slēdzis. No skolas arī atceramies, ka elektroni atgrūžas, tas ir mazākais elektriskais lādiņš, un tas nozīmē, ka tas, ko mēs varam pārslēgt, būs viens elektrons, un tas, ar ko mēs varam pārslēgt, tas būs otrs elektrons, un tā arī tas notiek. Viens ietekmē šo otra elektrona ceļu, kā viņš kustās.
Tas jau nenotiek tā, kā mēs iedomājamies elektrisko slēdzi ar pirkstu kaut ko piespiešu, tas nebūs manuāli vai tas kaut kur uz datoru vai kā
tas jā, šeit tas tiek vadīts ar ierīcēm, jā, tieši čipos, kuras veido gunta.
Elektroni mēdz ne tikai būt individuāli, viņi ārkārtīgi zemās temperatūrās mēdz arī sapāroties viens ar otru un tad iegūt to kopējo ezeru, kas ir piemēram, bez pretestības, supravadoši. Visi ir dzirdējuši mūsdienās supravadošos magnētus, kurus izmanto medicīnā. Pats efekts kā tāds arī tika atklāts kriostatā. Ja ir šādas ierīces aparatūra pieejama, tad tos efektus, kvantu efektus, kurus novēro, pēc tam arī var celt uz reālām lietām.
Pieminējāt, Gunti, jau, ka medicīnā izmanto šos supramagnētu, bet tad man arī ir jautājums, un es domāju, ne tikai man, arī lielai daļai klausītāji, kā mēs to sadzīvē vai kādā sfērā tiek izmantot šis elektronu ledusskaps un elektronu šies čipu daļiņas?
Gatavojoties šajā intervijā, man bija konkrēti sagatavots piemērs par magnētisko rezonanci, jo pirms supravadītspējas atklāšanas tik lielus magnētiskos laukus nevarēja nodrošināt. Tad šāda veida diagnostika un tāda veida iekārtas vispār neeksistēja. Un tas nav nemaz tik sen atpakaļ, tie ir tikai 30 gadi salīdzinoši, varbūt 40 gadi. Tas ir viens piemērs. Citi piemēri ir visdažādākās sensoru ierīces, piemēram, ierīce, kura pati tiek dzesēta, bet no viņas tiek izvadīti pievadi, kurus, piemēram, integrē ķiverē, ar kuru var kartēt cilvēka prāta impulsu pētīt.
Lasīt domas, ja?
Nu, mēģināt lasīt domas nākotnē. Tas ir vēl tāds piemērs,
kas ir baisi,
diezgan baisi, jā. Es esmu tādā ķiverē sēdējusi kā eksperimentālais zaķītis. Nu jā, un tā ir izpēte jaunu nākotnes ierīču radīšanai.
Tātad viena no ikdienai pietuvinātām nozarēm ir medicīniskā diagnostika. Bet turpinot izprast, kā šajā sarežģītajā, sīkākā par atomu pasaulē notiek izpēte un kā mūsu zinātnieces Elīna Pavlovska un Gunta Kunakova strādā pie tā, lai elektronus, jeb kā viņas tos nosauca par ezeriem, varētu kontrolēt vislabāk.
Un tur kā reizi Gunta ir viens no pasaulē labākajiem speciālistiem tieši par to, kas notiek, kad mēs savienojam divus materiālus kopā, jo šo te ezeru mēs varam veidot uz tās plaknes starp tiem diviem materiāliem.
Jā, tie ezeri var būt starp plakņu, jeb anglicismu lietojot interfejsa ezeri, divdimensionāli ļoti, ļoti plāni. Un Elīna pareizi minēja, šeit Latvijā mēs izstrādājam un attīstam šādus materiālus no ķīmiskām sintēzēm līdz pat to pētījumiem, kā ezeri viļņojas kriogēnās temperatūrās.
Klausoties Latvijas Universitātes ķīmiskās fizikas institūta vadošās pētnieces Guntas Kunakovas un Latvijas Universitātes nanoelektronikas teorijas grupas doktorantes Elīnas Pavlovskas stāstījumā, mani ieinteresēja, no kurienes viņām abām ir nākusi šī dedzīgā zinātkāre par fiziku un ķīmiju un viņu darāmo darbu. Pirmā atbilde Elīna.
Man noteikti interesi radās jau pirmajā gadā, kad fiziku sāku mācīt, man bija izcila skolotāja Ata Krūmiņa, kura mani ļoti motivēja piedalīties arī skolēnu olimpiādēs, kur bija sarežģītāki, interesantāki uzdevumi. Un tā arī šī visa interese, kā 8. klasē aizsākās, tā arī tikai kļuva aizvien lielāka. Jau tad es zināju, ka es gribēšu studēt fiziku un savu dzīvi saistīt ar fiziku.
Man ļoti līdzīgi, tas gan vairāk ķīmijas virzienā padziļinātāk sāku interesēties augstskolā tomēr. Ļoti interesē eksperimentālais darbs, reālā vide, laboratorijas un cik daudz un interesantu lietu var ieraudzīt. Piemēram, skenējoši elektronu mikroskopā, kur ielikt šos, teiksim, no plānajām kārtiņām izgrieztos materiālus un palielināt miljonus reižu, un tev tur atklājas pavisam cita pasaule. Un tad tu saproti, ka šajā pavisam citā pasaulē dzīvo elektroni, kuri viļņojas un ar viņiem var manipulēt un darīt brīnmainas lietas.
Tā savukārt teica Gunta, un droši vien, kā jau minēju šajā ierakstā, tiksimies ar jaunajām zinātniecēm atkal, un tad stāvēsim pie sižetā apdziedātā kvantu ledusskapja, iekārtas ar temperatūru mīnus 273 grādi pēc Celsija.
Tik tālu par kvantu ledusskapjiem un par sagatavoto materiālu paldies kolēģei Zanei Lācē Baltalksnei, bet raidījuma turpinājumā par citām kvantu šķautnēm, to starp kvantu datoriem un kvantu komunikāciju.
Zināmais nezināmajā.
Aprīlī atzīmē pasaules kvantu dienu, un mēs šodien pievēršamies kvantu priekšrocībām un trūkumiem kiberdrošībā. Kvantu datori varētu īsā laika posmā atšifrēt milzīgu datu apjomu. Tas rada jautājumus par mūsu datu drošību nākotnē. Vai kvantu komunikācija un datori, kas sniegs mums lielāku drošību virtuālajā telpā, vai tieši otrādi, pavērs jaunas iespējas kibernoziedzniekiem veikt lielāka mēroga noziegumus? Mēģināsim rast lielāku skaidrību saistībā ar šiem jautājumiem, un pasaules kvantu dienā šeit zināmais nezināmajā studijā es sveicu cilvēkus, kuri nu vistiešākajā veidā ir ar šiem jautājumiem saistīti, un tas ir Latvijas Universitātes Tenūra profesors fizikā Vjačeslavs Kaščējevs. Sveicināti!
Labdien!
Kopā ar viņu Latvijas Universitātes asociētais profesors un Latvijas Valsts radio un televīzijas centra kvantiskās atslēgu sadales vadošais inženieris Leo Trukšāns. Labdien!
Labdien!
Un vēl trešais mūsu viesis ir Latvijas Universitātes Matemātikas un Informātikas institūta vadošais pētnieks, datorzinātnes doktors, Latvijas Universitātes asociētais profesors Sergejs Kozlovičs.
Sveicināti!
Labdien! Prieks, ka esat atsaukušies mūsu sarunai un sveicienī pasaules kvantu dienā. Šodien runāsim par kvantu datoriem un arī drošību, bet es domāju, ka tas būtu tikai loģiski, ja mēs sāktu sarunu ar šīs dienas galveno vaininieku, pasaules kvantu dienu. Jautājums, kad un kāpēc tāda radās?
Jā. Nu, iniciatīva nākusi no Eiropas puses, kur koordinēta pētniecība un inovācijas kvantu jomā tiek vadīts no Eiropas komisijas puses jau vairāk kā 10 gadus. Šogad, 3. gadu, pasaulē svin kvantu dienu, un tas dienas mērķis ir fokusētā veidā stāstīt sabiedrībai, kas ir kvantu tehnoloģijas, ko tās sola atnest un kā katrs var tajās iesaistīties. Un tā kā Latvijā kvantu tehnoloģiju pētniecību un ieviešanu uzņem apgriezienus, arī mūsu kopiena ir izaugusi pietiekami liela, lai mēs varam ļoti daudzpusīgi un dažādos pasākumos par šo stāstīt, sarunāties un arvien labāk izprast, kas ir šīs tehnoloģijas un kāpēc tās ir svarīgas.
Kā Latvijas sabiedrībā vairojas sapratne par to, kas ir kvanti?
Jāteic, kā sabiedriskā aptaujā. Nu, kvanti ir mazliet tā kā zilonis. Jā. Protams, ja vien jūs neesat tur visu savu mūžu zinātnē veltījuši, kāds ir redzējis ziloņa kājas nospiedumu, kāds aptausta degunu, jā, un vēl kādam aste ir trāpījusi. Jā. Jo savā tajā fizikālajā pirmatnējā izpausmē kvanti ir vienkārši parādība kopa, kura pie pietiekami lielas precizitātes sāk darboties pēc citiem spēles noteikumiem. Un katrā fizikas jomā optikā ir sadaļa kvantu optika, kad ir ļoti vāju gaismu, ļoti precīzi atsevišķas kvantu gaismas daļiņas detektējot darbojas. Elektronika ir kvantu elektronika, matemātika ir kvantu matemātika, programēšana ir kvantu programēšana, un katra no tām zinātņu nozaram jau pati par sevi ir sarežģīta un ar savām īpatnībām, un ja darbojas pie konkrētām praktiskām lietām, piemēram, kvantu inženieriem, kas šeit ir studijā, kas jārisina ļoti praktiski jautājumi, ja, tad var pirmo reizi sadzirdēt par kvantu tehnoloģijām no ļoti negaidītiem kontekstiem.
Es ne par veltu uzdevu šo jautājumu, jo es atceros Vjačeslavu no mūsu agrākām sarunām, esam arī mazliet pieskārušies tam, ka veidojas dažādi mīti, ne tikai par to, kas vispār ir kvanti, bet par to, ko visa šī kvantu pasaule varētu palīdzēt sabiedrībai skaidrot, nu, te jau bez maz vai reliģiska satura kaut kādus jautājumus vai filozofiskus, varbūt cilvēki jau grib skaidrot ar kvantu palīdzību, tieši tāpēc, ka tas ir tas lielais nezināmais, nu, tad kvanti mums atnesīs patiesību par visu. Tāpēc arī raugoties pārējo studijas viesu virzienā, es domāju, vai jūs arī ar šādiem mītiem saskaraties, nu, ka pilnīgi greizi priekšstati varbūt cilvēkiem uzburti par to, kas ir kvanti.
Nu, viens tāds priekšstats ir dažreiz jaukt kvantu datoru ar kvantu komunikāciju, kas ir būtībā divas pilnīgi atšķirīgas kvantu tehnoloģiju pielietojuma disciplīnas. Lielos vilcienos kvantu tehnoloģijas iedalās trijās kategorijās – kvantu skaitļotājs, tas būs tas dators, kas ar kvantu efektiem skaitļos, kvantu komunikācijas, par tām es šodien varētu vairāk pastāstīt, un kvantu sensori. Visas trīs jomas Latvijā ir tīri labi pārstāvētas ar pētniecību un arī ar kādiem praktiskiem rezultātiem. Un jā, dažreiz jaudz datoru ar komunikāciju, lai gan pilnīgi cita lieta.
Mm-hmm. Nu tad par tiem kvantu skaitļotājiem, jeb kvantu datoriem. Nu, vārds dators droši vien cilvēkiem vairāk vai mazāk ir skaidrs, neatkarīgi no tā, kāds ir datora izmērs, bet vai jūs varētu iedot varbūt tādu vizuālu izpratni par to, kā izskatās kvantu dators?
Ja atēlu meklētāji ieliktu kvantu dators vai quantum computer, ieraudzītu tādu ļoti interesantu, zeltainu, vadu pilnu bunduli. Ja. Bet tas, ko jums rāda, ir patiesība tieši šāds te kvantu leduskapis vai kriostāts, par kuru manas kolēģis no Latvijas Universitātes ir stāstījušas raidījuma pirmajā pusē. Jo šodienas praktiski pieejamie kvantu datori, tās ir tādas lielas zinātniskas instalācijas, kuras tiek izvietotas lielajos datu centros, blakus tradicionālas skaitļošanas lielajām jaudām, Ja, un tā piekļuve to skaitļošanas resursiem notiek caur internetu, tātad kvantu datori dzīvo mākonī, ja, izmantojot datoriču tehnoloģiju. Ja, un tas arī kādu labu laiku turpināsies, jo lai tā kvantu elementu darbība būtu netraucēta, un tieši šīs smalkās parādības, uz kuru principa kvantu skaitļošana darbojas, lai tas varētu netraucēti noritēt, ir jānodrošina ļoti tīri un precīzi apstākļi. Un savukārt komunikāciju glābj tas, ka komunikācija mums ļoti efektīgi notiek pa optisko šķiedru, kur teju ideāli apstākļi ir atsevišķu gaismas daļiņu izplatībai, kā reiz gaismas daļiņu nevar apturēt, nevar, viņi vienmēr ar gaismas ātrumu skries, lūk, un tās īpašības komunikācijā tiek izmantots daudz plašāk. Tas neprasa īpašus apstākļus vai tur zemes temperatūras vai vakumu vai lielo enerģijas patēriņu.
Kvantu datori, tas ir kaut kas liels, masīvs, kas aizņem ļoti, ļoti daudz vietas.
Nu, te varbūt precīzi ir salīdzināt šodienas kvantu skaitļotājus ar 60. Gadu kvantu skaitļotājiem. Ja? Sergeja institūcija, Matemātikas un informātikas institūcija, ja es nemeldos, bija pirmā vieta, kur Latvijā vispār parādījies skaitļotājs. Ja? Un tam arī vajadzēja īpašus apstākļus, regulāri mainīt lampas, un tā piekļuva bija ļoti komplicēta un ar specializētu inženieru starpniecību. Ja? Tā kā kvantu skaitļotājs attiecība pret savu pilno potenciālu apmēram šādā stadijā šobrīd atrodas.
Mm-hmm. Jā, Sergej, es saprotu, jums iekas.
Jā, jā, lielāku daļu no tā kvantu datora aizņem dzesēšanas mehānisms, un pati tā kvantu daļa nav tik liela īstenība. Un īstenībā, kā mēs varam lietot kvantu datorus? Mēs tos varam lietot kā papildu ierīci. Tātad mums būs vajadzīgs arī klasisks dators. Un parasti lielāko daļu no skaitļošanas mēs varēsim izpildīt tur, bet tur, kur varēs to kvantu jaudu, tur mēs delegēsim kvantu datoram to konkrētu uzdevumu, atrisināsim un tālāk turpināsim atkal ar klasisko datoru.
Tātad klasiskais dators iet roku rokā ar kvantu Jā. Datoru, divas neatraujamas lietas, bet ja būtu nu, tā esence, jāpasaka, tā būtiskākā atšķirība starp abiem diviem, jo vārds dators parādās abos gadījumos. Nu, pārraides jauda droši vienas pieļauj viens no faktoriem.
Ir kaut kas, kas parastajam datoram ir neizpildāms vai izpildāms laikā, pa kuru saule uzsprāks un visums nomirs. Ja? Un šos specializētos uzdevumus var deliģēt tādam augstas klases specialistam. Ja? Tas tā kā uzņēmumā būt unikāls specialists, vat, tikai Jānis var šo salodu. Neviens cits nevar. Ja? Vat, tāds īpašais specialists. Un tur ir kā reiz tā ļoti liela arī matemātiskās pētniecības tāds spēku pielikšanas punkts, atrast sabiedrība vajadzīgajos uzdevumos, tajos, uz kuriem tiek patērēts ļoti, ļoti daudz klasisko skaitļotāju jaudas, tos apakš uzdevumus vai speciālus uzdevumus, ko šim te super Jānim uzticēt. Ja? Kā iztulkot kvantu mehānikas likumos tās matemātiskās abstrakcijas, kuras nāk no reāliem dzīves uzdevumiem.
Jā, vēl viena atšķirība ir atmiņa. Klasiskajā datorā mums ir nu, tādi biti, ja, jeb binārie cipari, nuli vai vieninieks, un tur mēs varam glabāt tikai vienu šādu bitu, vai nuli vai vieninieku. Bet kvantu bitā mēs varam glabāt superpozīciju no nulles un vieninieka. Tas ir nu, kaut ko pa starpu arī. Ne tikai nuli vai vienieku, bet arī kaut ko starp šīm vērtībām. Bet ja mums ir vairāki šādi kvantu biti, tad mēs tur varam vēl daudz vairāk glabāt. Es bišķiņ parēķināju, ja mums ir 800 kubiti, tad teorētiski tur mēs varam glabāt informāciju par katru visuma atomu. Bet ir viena problēma. Glabāt mēs varam, bet dabūt ārā šo informāciju mēs nevaram. Ja mums ir 800 kvantu biti, tad dabūt ārā mēs varam tikai 800 klasiskos bitus. Nu, tie ir apmēram 25 burti. Jā, glabāt varam visu, bet dabūt ārā varam tikai mazu daļiņu
tad
no tā visu.
Es iedomājos, ko Vjačeslavs teica, ka tas kvantu dators ir kā tas īpašais darbinieks Jānis. Nu, tad tas Jānis ir tāds, es zinu visus noslēpumus, bet es jums neteikšu.
Tieši tā, kā ar ļoti īpašu darbinieku, ir jāmācās ar viņu sarunāties. Un šeit mazliet tā kā pasakās, ja tev iedot kaut ko, kas izpildi visas vēlēšanas, bet tad nāk klāt visādi riebīgi nosacījumi. Un pa vidu starp šiem ierobežojumiem un citādākām iespējām arī ir tā kvantu skaitļošanas priekšrocība.
Ir vēl viena niansa, ka kvantu dators pēc būtības ir varbūtisks. Viņš dot atbildi ar noteiktu varbūtību. Ar varbūtību kaut kādu viņš atgriež vieninieku, ar citu varbūtību nulli. Un tad kvantu programmas speciāli taisa tāda veida, lai dabūtu sev vēlamo varbūtību, dabūtu to, ko mēs gribam dabūt. Tas ir kā spēlēt loteriju, tikai loterijas noteikumus mēs paši varam pieķūnēt tā, ka tā varbūtība dabūt vēlamo rezultātu ir pēc iespējas lielāka. Bet 100% varbūtība nekad nebūs. Jā. Tā kā vajadzēs apmēram miljonus reizes palaist vienu to pašu programmu, un tad mēs varam skatīties, kurš rezultāts bija visvairāk reižu, un tad tas ir arī īstais.
Baigais tas, Jānis. Bet, Sergei, varbūt tad kādu vienu piemēru no dzīves, nu kādu vienu īpašo uzdevumu, ko tam īpašajam darbiniekam liek darīt? Tātad, ko kvantu dators var, parastais dators ne?
Nu, klasiskais uzdevums ir uzlaust esošo kriptogrāfiju. Tad, kad jūs sūtat savu kredītkartes numuru pa internetu, tad šobrīd tur strādā algoritmi. Nu, ir divi populārākie algoritmu veidi, RSA un eliptiskas līknes. Un ar klasisko datoru uzlauzt šos algoritmus praktiski nav iespējams. Nu, neviens pasaulē nezina, kā uzlauzt. Bet ar kvantu datoru var diezgan ātri šos algoritmus uzlauzt, atšifrēt, dabūt atslēgas un dabūt arī jūsu kredītkartes numuru. Nu, tiesa, tur ir vajadzīga liela kvantu atmiņa, kuras šobrīd nav. Nu, tas ir viens no tiem uzdevumiem, kur var redzēt kvantu pārākumu. Bet ir arī citi uzdevumi, tie ir vairāk teorētiski uzdevumi, jā.
Jā,
var piebilst, jā, ka tā kvantu datora jauda slēpjas tajā, ka tas spēj uzreiz apskatīt visas kombinācijas. Un, piemēram, meklējot šifratslēgas, tas ļoti labi palīdz, kur klasiskam datoram ir lineāri jāiet cauri visām kombinācijām kvantu dators. Tā kā tāda domino kaliņa, tāds vilnis aiziet pa visām kombinācijām, un mēs ātri dabūnam rezultātu. Un tas, lūk, tad ir saistīts ar kvanta komunikācijām, ko mēs lietojam jau pieminētos tos algoritmus. Un tiem ir augsta sarežģītība, tie ir balstīti uz matemātiskām problēmām, kuras klasiskam datoram ir grūti izrēķināt. Un tad mēs izbaudam tādu greznību, ka mums, lai aizsargātos, ir tikai nedaudz jāpalielina atslēgas lielums, un tas kopējais kombinācija daudzums, kas jāpārmeklē, tik strauji pieaug, ka uzbrucējiem ar klasiskiem datoriem vienkārši tas kļūst nereāli to uzlauzt. Tātad mēs aizsardzībai maz izdaram un padaram uzbrucēju izredzes tuvu neiespējamam. Bet kvantu datoram arī šī jauda augs eksponenciāli. Un tad jau vajadzēs tikai lielāku kvantu datoru, kas būs tehniski iespējams. Un jūk ārā šī tā augstā sarežģītība, kas ir klasiskajiem algoritmiem. Nu jā, un tad ir divas iespējas par to, kā stiprināt datu aizsardzību pārsūtīšanas laikā, šifrēšanas algoritmiem. Tad tās divas galvenās pieejas ir, kā angliski saka, PQC, pēc kvantu kriptogrāfija. Un tas ir mēģinājums klasiskajiem asimetriskajiem kriptogrāfijas algoritmiem atrast labākus aizstājējus, kas būtu atkal neuzlaužama ar kvantu datoru, katrā gadījumā ne tik vienkārši vairs, kā piemēram ar šo algoritmu. Un tā ir viena iespēja, tas ir ļoti vilinoši, tur ir labas iestrādes, ASV NIST institūts vada tādu kā konkursu pilnīgi, un tur ir jau kandidāti, tiek virzīti arī uz standartizēšanu, bet lūk interesanti, ka te laika pa laikam parādās tādi interesanti jaunu uzbrukumu veidi, un kā jau katram algoritmam var meklēt kādu pretalgoritmu. Un tad tā otra pieeja, kā mēģināt stiprināt drošību datu pārraidē, ir lietot šos te pašus interesantos kvantu efektus, lai nodrošinātu augstāku aizsardzības pakāpi. Un tā ir QKD angliski, jeb tā ir tā kvantiskā atslēgu sadale, ko mēs sākumā dzirdējām amatu nosaukumā. Un jā, tad tur tiek lietoti šie te kvantu efekti, ka spinu tā vienkārši nevar noteikt, neizjaucot pašu tā fotonu, šos spina vērtību. Un tādējādi ir iespējams garantēt konstatēt noklausīšanos. Un tātad, ja šajā te kūkādai savienojumā netiek konstatēta noklausīšanās, mēs varam teikt, ka informāciju garantēti zina tikai abos galopunktos un pa ceļam neviens to nav redzējis. Un tas palīdz, jā.
Mēs pie drošības aspektiem vēlreiz atgriezīsimies, bet es jums, Leo, vēl gribēju pārjautāt. Jūs sākumā teicāt, ka tas ir ļoti nepareizi uzskatīt, ka kvantu skaitļotājs jeb kvantu dators ir tas pats, kas kvantu komunikācija. Es vēlreiz par šo komunikācijas jēdzienu gribēju pajautāt, kurā brīdī mēs runājam par komunikāciju, vai tad, kad kvantu dators komunicē ar datiem un tos apstrādā, vai varbūt komunikācija izpaužas arī tajā, ka vairāki kvantu datori savā starpā starpā sarunājas.
Jā, ļoti labs jautājums. Lūk, šī te kvantu komunikācija jau ir neatkarīga no kvantu datora. Klasiskas ierīces, aprīkotas ar šo te QKD tehnoloģiju, izmanto kvantu efektus drošākai saziņai. Kvantu dators tur tajā bildē vispār nav. Bet jā, tas, kā kvantu datori apmainīsies savā starpā ar informāciju, tur arī būs kvantu efekti. Jā, tu varēs paturpināt.
Es skatos, abi kungi smaida un māja ar galvām un grib ko komentēt. Jā?
Jā, tieši tā, tie ir divi līmeņi. Tā kvanta komunikācija, kura ir ļoti praktiska, kura ir ieviešanas stadijā, un man ir jāpastāsta klausītājiem, ka profesors Trukšāns ir Latvijas varbūt galvenais eksperts par šo tehnoloģiju, un tā ļoti nopietni tiek izvērtēta gan no valsts noslēpumu glabāšanas, gan no potenciāla komerciāla pielietojuma. Leo piedalās lielā kvantu infrastruktūras izbūves projektā. Tie ir ļoti praktiski, ļoti interesanti jautājumi, un parādās biznesa iespējas, bet mērķis ir pasargāt klasiskos datus no klausīšanās, un princips ir šīs te kvantu informācijas trauslums, tie fotona stāvokļi. Tāpēc tas būtu tā kā pilnīgi nesaistīts ar kvantu datoriem, atskaitot to, ka kvantu datori apdraud esošas risinājumus. Savukārt, laboratorijās vēl tādā mazākā gatavības pakāpē notiek tiešām smalki kvanta eksperimenti, kas savieno divus kvantu skaitļotājus, lai, teiksim, mēs varētu dubultot šo te kvantu bitu skaitu, ja Sergejam ir 10 un man ir 10. Un mēs pa vidu nodibinātu šo te īpašo kvantu sakaru līniju, kas izmanto tā kā augstākas kārtas kvantu efektu, tā saucamo kvantu sapinumu. Laboratorijā jau šādas lietas ir nodemonstrētas, un tad, protams, zinātnieki cenšoties uzzīmēt to gaišās nākotnes vīziju, tieši šo iespēju kvantu skaitļotājiem apmainīties ar superpozīcijām, tas neizjaucot, sauc par kvantu internetu. Tā kā, tad, kad tirgu nonāks ierīces, kas var arī paturēt šo te eksponenciālo daudzveidību starp stāvokļiem kvantu skaitļotāja atmiņā, tad Leo un viņa kolēģiem būs droši vien vairāk darba. Būs arī Latvijā kāds kvanta interneta segments jābūvē.
Sergejams ar par komunikāciju, kas sakāms.
Jā, par komunikāciju es gribu teikt, lūko, šobrīd mēs ar kvantu linku varam savienot klasiskos datorus, un tur ir vajadzīgi parasti viena fotona tehnoloģijas. Bet ja mums ir kvantu skaitļošana, tad tur pēc būtības ir vairāku kvantu bitu miedarbība. Tāpēc vieglāk ir ieviest, protams, viena fotona tīkla segmentu, ja, un pēc tam savienot ar klasiskiem datoriem, jo visas šīs tehnoloģijas mums jau ir. Bet to, ko teica profesors Kašķējs, tā ir nākotne. Ja. Mēs tagad būvējam to kvantu internetu, un tagad esam pirmajā stāvā, pirmajā solī.
Tātad mazliet aplūkojam kvantu skaitļotājus, kvantu komunikāciju, un sākumā šajā trijotnē vēl klāt nāca kvantu sensori.
Jā, kvantu sensori, jo tieši tā kā profesors Kašķējevs sākumā teica, ka to kvantu mehāniku mēs varam novērtēt, tad, kad mēs pietiekami smalki spējam mērīt, apstrādāt mērījumus, un sensoros šī te ļoti smalkā mērījumu veikšana arī paver jaunas iespējas ļoti precīzai un pat jauniem pielietojumiem, kas iepriekš likās neiespējami.
Es varbūt šeit varu piebilst, ka tiešām visur, kur mēs sasniedzam jaunu jūtības slieksni, mēs atklājam jaunas parādības, ja tā būtu runa par zinātni, vai parādās jaunas tehniskas iespējas. Piemēram, es zinu, ka kvanta komunikācijas kolēģi, kas izmanto optiskos kabeļus, vidusjūrā, savienojot Maltu ar kontinentālu Eiropu, viņi atklāja, ka mērot kvantu interferenci gaismai, kas aizgāja no Maltas uz Itāliju un atpakaļ, tajā cilpā, var izmērīt ļoti mazu zemestrīču efektu. Tas ir tāds neparasts seismometra, kvantu seismometra tips, kas papildina ģeoloģijas instrumentus un ļauj precīzāk saprast, kā notiek ļoti lēna vai ļoti maza kontinentu un lielo zemes masu kustība. Ja? Tā kā šis ir vēl viens piemērs, un šeit te kvantu sensoru dimensija, viņa ir vairākas projekcijas. Ja? Par profesora Mārča Auziņa vadītā lāzera centra panākumiem tur tiek izmantoti pa vienam, bet daudzi šādi te kvantu sensori, un tie ir būtībā dimanta režģi ieslēgtie defekti. Un tad katrs no tiem ir tāds tā kā ļoti precīzs pulkstenītis, kura tikšķēšanas biežums, ja, vai frekvence ir ļoti jūtīga pret ārējo magnētisko lauku. Ja, un to sensoru var nolasīt ar gaismas palīdzību, atkal nāk klāt optiskā šķiedras priekšrocība, un šādi precīzie magnētiskā laika mērījumi, piemēram, ļauj noteikt, kur uz zemes kartes jūs atrodaties, teiksim, situācijā, kad jūs nevarat uztvert nekādus signālus vai kaut kādu iemeslu dēļ nedarbojas globāla pozicionēšanas sistēma, kas savukārt balstās uz kosmosā pavadoņos esošajām kvantu tehnoloģijām. Tā kā tas ir, kvantu tehnoloģiju lauks ir tāds ļoti daudzveidīgs, un ir sevišķi šajā te sensoru un etalonu jomā, katrā vietā, kur kvanta parādības dod šo te priekšrocību vai unikālas iespējas, tās, protams, tiek izpētītas, un kur tā izpēta ir veiksmīga, un tas var konkurēt ar esošiem risinājumiem, tas jau tuvojas ieviešanai praksē.
Mēs jau vienā brīdī pieskārāmies datu šifrēšanai un datu drošībai, un jā, datu apraide šajos kvantu datoros ir jaudīga un varētu kļūt tikai jaudīgāka. Ko tas nozīmē? Vai tas nozīmē, ka arī kiberuzbrukumi būtu jaudīgāki, biežāki, ātrāki? Piemēram, uzņēmums Microsoft pat pagājušajā gadā ir mudinājis organizācijas domāt par kiberdrošību kvantu jomā. Kā jūs to komentētu?
Jā, varbūt es iesākšu būtībā par to pašu, ko mēs darām ar QKD tehnoloģiju. Tātad, diemžēl, tie uzbrukumi ar kvantu datoru mēģināt atšifrēt atslēgas, ko mēs pašreiz lietojam, būs iespējami arī pēc principa ieraksti tagad uzlauz vēlāk. Un tāpēc patiesībā ir organizācijām, kurām ir darīšana ar ļoti vērtīgu informāciju, ir šodien jāsāk to ieviest, jo šodien kāds var noklausīties ierakstīt šos datu pārraides kanālus, kas šodien ir droši, bet tā, ka tas kvantu dators būs pieejams arī uzbrucējiem pietiekamā daudzumā un tā tālāk, tas varētu būt 5 līdz 10 gadi ir tādi minējumi. Nu, tad viņi atvērs visu vaļā. Nu, ja viņi, piemēram, uzzinās, cik jūs šodien pārskaitījāt par biļeti, tas varbūt nebūs tas lielākais zaudējums, bet noteikti, ka ir arī informācija, kuru būtu vērts sākt sargāt jau šodien. Mm. Un jā, to, piemēram, Eiropa atzīst šo te risku ļoti nopietni, tāpēc arī gan atbalsta šos te nacionālos kvantu tīklu izveides projektus, tādus kā jau pieminētais, mēs to saucam vienkārši LatQN, Latvijas kvantu infrastruktūra. Un pie tā notiek darbs jau no 23. gada. Mēs domājam, ka šī gada beigās mums būs jau pirmais strādājošais mazs QKD tīkliņš Latvijā. Un mēs ceram uz nākamo soli iesaistīties Eiropā ar EuroQCI, Eiropas kvantu infrastruktūru. Jā, tas ir par to sadaļu, jā.
Un QKD, tad vēlreiz atšifrēsim, kas bija?
Kvantiskā atslēgu sadale. Tas bija tas, ka mēs zinām, ka neviens nav dzirdējis pa ceļam.
Jā, tāpēc tās atslēgas jūsu amatā.
Jā. Nu, tur ir drusku sarežģītāks vēl tas skaidrojums, ka patiesībā nevis pašu informāciju šifrē, bet tikai šifratslēgas šādā te veidā nodod, un tad tās var lietot savukārt ar klasiskiem simetriskiem algoritmiem tieši datu plūsmas šifrēšanai. Bet kas ir svarīgi, ka tās atslēgas, kas tur tiek lietotas, tiešām neviens pa ceļam nav redzējis, ko mēs tagad nevaram garantēt ar klasiskām tehnoloģijām.
Kuras ir tās organizācijas, kādas jomas, kurām, kā jūs teicāt, jau šobrīd ir jāsāk domāt par datu drošību?
Nu, visas, kuru informācijai būs vērtība arī pēc 5 gadiem.
Tā varētu būt, piemēram, veselības aprūpe, bankas un
jā,
varētu sarakstu turpināt.
Veselība bankas noteikti kaut kas ar tiesību sargājošo un aizsardzību, gan jau arī, jā, protams, visur, kur ir sensitīva informācija. Mm-hmm.
Tad Microsoft paziņojums ir tieši laikā.
Jā, tieši tā. Un ne tikai Microsoft, bet es zinu, ka Apple arī tagad saviem lietotājiem uztaisīja jaunāku iMessage ziņojumu apmaiņas programmas versiju, kurā iekšā jau ir kvantu droši algoritmi. Tā ka viņi jau domā par to, ka nākotnē kāds var atšifrēt jau esošo saraksti, messengeri, un jau domā par saviem lietotājiem. Bet pirms Apple jau bija signāla messengeris, tas bija pirmais, kas ieviesa šo te kvantu drošu kriptogrāfiju. Bet te lūk, Leo saka, ka mums ir QKD, jeb kvantu atslēgu sadale, bet ir arī paralēls virziens kvantu droša kriptogrāfija. Tā ir klasiska kriptogrāfija, kuru ticams, ka nevar uzlauzt ar kvantu datoru. Bet, ja ir neierobežota skaitļošanas jauda, tad principā atšifrēt var. Bet ja runa ir par QKD, tad tur fiziski nevar atšifrēt. Tur darbojas kvantu mehānikas likumi, un tā ir perfekta drošība.
Šī ļoti svarīga Sergeja piezīme ir ļoti vietā, ja, jo mainīt fizikas likumus nevajadzētu būt nevienam pa spēkam, atskaitot pārdabiskus spēkus. Savukārt, burtiski pirms pāris nedēļām visu nozari saviļņoja publicēts matemātisks rezultāts no viena ķīnieša matemātiķa, ļoti nopietns, ļoti komplekss matemātisks darbs, kurā tika pierādīta teorēma, ka rekur algoritms kvantu skaitļotājiem, kas apdraud vienu no pamatprincipiem, kas ir šajos te pēc kvanta algoritmos, par kuriem Sergejs stāsta. Lūk, un labākie pasaules kvantu datorzinātnieki metās šo rakstu analizēt, atvieglojums nāca pēc kādām 5 dienām, atrada kļūdu, ja? Bet nu, līdz nākamajam atklājumam, ja? Tā kā arī kvantu matemātiķu darbs var mainīt nu, akciju cenas tirgu un būt ar ļoti, ļoti lielu ietekmi.
Vai mākslīgais intelekts arī kaut ko mainā kvantu skaitļotāju, kvantu komunikācijas drošības jomā? Piemēram, pirms nepilna mēneša arī pētnieki pat ir strādājuši un radījuši kvantu mākslīgā intelekta modeli, kas varētu izķert hakeru uzbrukumus daudz veiksmīgāk nekā tradicionālie modeļi. Tad es saprotu, šī joma arī ir vēl viena paralēla sistēma, kas attīstās. Sergejs māja ar galvu.
Jā, mums ir, jā, profesors Sambainis bišķiņi ar to nodarbojas. Jā, tā ir kvantu mašīnu mācīšanās. Tā ir jauna tēma. Nu, es teiktu tā, ka tur šobrīd vēl nav zināms, vai tur ir tāds liels pārākums, to vēl pēta. Ir daži raksti par to tēmu.
Es domāju, šeit ir labs piemērs tam, ka ir jāskatās dziļāk, kas ir aiz skaistiem paziņojumiem, jo kvanti izraisa uzmanību, mākslīgais intelekts izraisa uzmanību, bet vismaz 99% cilvēku, kas runā par kvantu mākslīgo intelektu, nesaprot, par ko viņi runā. Un te es citēju to pašu kolēģi Andri Ambaini, nu, bet arī ar manām zināšanām pietiek, lai iedziļinātos un saprastu, ka tas, protams, ir jautājums, kuram ir piesaistīts ļoti liela pasaules uzmanība, tai skaitā ļoti kompetentu un talentīgu cilvēku uzmanība, un tieši šīs fundamentālais zinātniskais jautājums vai tie principi, kas ļāvuši progresēt klasiskajam mākslīgajam intelektam, ko tagad visa sabiedrība piedzīvo, un tie principi, kuri ir kvantu skaitļošanas pamatā, vai tos kombinējot un kā tos kombinējot var iegūt vēl kaut ko papildus, šīs ir ļoti aktīvas profesionālas pētniecības, bet joprojām atvērtais jautājums.
Man Vjačeslavs ļoti patika jūsu frāze. Reizēm visi runā par kvantiem un mākslīgo intelektu, bet tā arī nesaprot, par ko runā. Bet jūs šajā sarunā jau esat iedevuši vairākus piemērus, piemēram, šis pats zemestrīču detektēšanas piemērs, ja vai tā kodu uzlaušana. Ja mēs raugāmies nākotnē, vai mēs varam teikt, ka kvantu šī pasaule, kurā droši vien ir vēl daudz neizzinātā, mūsu ikdienu vēl būtiskāk mainīs?
Gan jau, ka tie sensori pavērs interesantas iespējas, jā. Nu, tajās komunikācijās, nu, tas, ko mēs darām ar to QKD tehnoloģiju, nu, tas jau ir uz tādu samērā šauru lietotāju loku, jā. Nu, tās organizācijas, kurām ir šī te, nu, sargājumā informācija. Līdz galu lietotājiem drīzāk nonāks kaut kāds no tiem pēckvantu algoritmiem, par ko Sergejs te jau pieminēja, kas būs vienkārši atjauninājums visos telefonos, datoros un teorētiski skaitīsies pret kvantu datoru drošu komunikāciju. Bet, protams, noteikti mūs gaida priekšā ļoti interesanta nākotne.
Tad sanāk, ka kvanti ir mūsu ikdiena, pat ja mēs to nenojaušam.
Jā, un tiem lietotājiem, kam rūp savs privātums, jā, kas grib stingrāk aizsargāt ne tikai ar pēckvantu algoritmiem, bet arī ar kvantu atslēgo sadales risinājumiem, tiem mēs izstrādāsim, un mēs jau esam izstrādājuši dažus moduļus, kas ļauj no parastās ierīces, no telefona vai klēpja datora, izmantot arī kvantu tīklu ģenerētas atslēgas. Tā kā, nu, principā arī gala lietotājiem tas nesīs kādu labumu.
Tad noslēdzot pasaules kvantu diena, vai ir kādi pasākumi, diskusijas, sarunas, uz kurām jūs aicināt, lai vēl labāk izprastu šo tematu un tiešām noņemtu tādu noslēpumainības un misticisma plīvuru par šo jēdzienu?
Nu, šodien ir tiešām ļoti bagātīga diena. visus varu aicināt pulkstens vienos Latvijas Universitātes akadēmiskajā centrā Tornekalnā. Ir plaša populāra zinātnisko lekciju programma ar paneļdiskusiju, kur mēs esam savilkuši visus ekspertus no šīm dažādām kvantu tehnoloģiju dimensijām. Tad tas pasākums būs pulkstens vienos Tornekalnā, tiks arī straumēts Latvijas kvantu iniciatīvas mājaslapā, Quantum Latvija LULV un Quantum Latvija Facebook lapā. Tiem, kas būs klātienē, būs arī iespēja piedalīties ekskursijās uz laboratorijām, kur šie te kvantu sensori tiek izstrādāti, izmantojot priekšrocību, ka tas notiek universitātes jaunajā kampusā. Lūk, savukārt tieši par kvantu kriptogrāfiju to var izmēģināt, katrs var sevi iemēģināt vai no fotona lomā, vai no Alises raidītāja vai Boba uztverē, vai Ēvas noklausītāja vai pat paša kvantu mehānikas dieva Heisenberga lomā jauno fiziķu skolas nodarbībā, kas notiek sestdien 11. maijā, arī turpat Tornekalnā, un tās ir ikmēneša bezmaksas nodarbības, kas pamata orientēts vidusskolēniem, bet nāk arī viņu vecāki un skolotāji, un es aicinātu visus, kas grib tā nepastarpināti iepazīt kvantus no studentiem, kas paši mācās, un izmantojot principu vislabāk var saprast, izskaidrojot kādam, piedāvās gan populāras zinātniskās lekcijas, gan šo te praktiņu, kur praktiskā veidā tiks izspēlēts viens fundamentāls kvantu atslēgu sadalīšanas protokols, un būs arī tāda noslēdzošā lekcija. Tad 11. maijā klātienē jauno fiziķu skolā, un šodien klātienē un tiešsaistē populāras zinātniskās lekcijas un paneļa diskusija no Latvijas kvantu iniciatīvas.
Un jūs visus trīs tur arī varēs sastapt?
Protams, jā.
Mani, diemžēl, nevarēs sastāt, bet viens no mūsu organizācijas arī piedalīsies paneļa diskusijā, tā ka, ja interesē, kā top Latvijā pirmais kvantu tīkls, tad arī tur varēs to pavaicot.
Lieliski. Nu, lūk, plašas iespējas, kā iepazīt šo pasauli vēl tuvāk, kvantu datorus, tos čaklos Jāņus, ja čaklos darbiniekus uzņēmumā, kā mēs te iedevām salīdzinājumu, bet, protams, tā ir tikai viena šķautne, tāpēc dodieties, izziniet un noskaidrojiet plašāk. Vēlu priecīgu Pasaules kvantu dienu visiem mūsu sarunas viesiem un klausītājiem, un atgādināšu, ka ar mums šodien kopā studijā bija Latvijas Universitātes tenūra profesors fizikā Vjačeslavs Kaščējevs, Latvijas Universitātes asociētais profesors un Latvijas valsts radio un televīzijas centra kvantiskās atslēgu sadales vadošais inženieris Leo Trukšāns un Latvijas Universitātes matemātikas un informātikas institūta vadošais pētnieks datorzinātnes doktors, Latvijas Universitātes asociētais profesors Sergejs Kozlovičs. Sirsnīgs paldies jums par sarunu un lai izdodas šodien un turpmāk.
Paldies.
Paldies, klausītāji, mūsu kvantu dienai veltītā saruna un raidījums ar to arī izskan, un to veidoja Paula Gulbinska, Zanelāce Baltalksne, Kristīna Delle, Ģirts Bišs un Mariona Baltkalne. Uz sadzirdēšanos un visu labu!
Šis bija Zināmais nezināmajā.